VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8มกราคม2559นะครับสหรัฐกับเกาหลีใต้มีคำสั่งให้กำลังทหารบนคาบสมุทรเกาหลีเตรียมพร้อมเพื่อรับมือจากภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศอ้างเรื่องการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในรูปของระเบิดไฮโดรเจนเป็นครั้งที่4ซึ่งฝ่าฝืนมติห้ามของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติผู้เห็นเหตุการณ์ในเยเมนกล่าวโต้คำกล่าวอ้างของอิหร่านที่ว่าเครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียมุ่งโจมตีสถานทูตอิหร่านในกรุงในเมืองหลวงของเยเมนตำรวจฝรั่งเศสยิงสังหารมือปืนซึ่งมีมีดเป็นอาวุธในโอกาสครบรอบ1ปีของการก่อการร้ายที่ทำการของนิตยสารชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจนะครับผลกระทบในปัญหาตลาดหุ้นของจีนซึ่งส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและลิงสามารถจะมีลิขสิทธิ์ในรูปถ่ายของตนหรือไม่นะครับประธานาธิบดีโอบามากำหนดให้เดือนมกราคมเป็นเดือนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์เราจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการประจำวันซึ่งปรับปรุงใหม่ตามคำแนะนำของรัฐบาลสหรัฐที่ออกประกาศในวันนี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องที่ไดโนเสาร์เพศผู้สมัยโบราณใช้เพื่อเกี้ยวไดโนเสาร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสหรัฐและประเทศพันธมิตรที่สำคัญ2ประเทศในเอเชียคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและกว้างขวางครอบคลุมต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศเรื่องการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่4ในรูปของระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันพุธซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโอบามาได้หารือเรื่องนี้ทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้รวมทั้งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบของญี่ปุ่นด้วยในขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็มีแผนที่จะกลับไปกระจายเสียงรายการโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางลำโพงขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่พรมแดนติดกับเกาหลีเหนือการกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีใต้เมื่อกลางปีที่แล้วทำใหทั้ง2ประเทศคือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นเกิดความตึงเครียดและมีการระดมยิงปืนใหญ่แลกเปลี่ยนกันเป็นชั่วเวลาหนึ่งครับในขณะนี้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นยังมีสถานะอยู่ในสภาวะสงครามกันอยู่เพราะว่าหลังจากสงครามเกาหลีเมื่อปี2493ถึง2496แล้วทั้ง2ประเทศยังไม่ได้ทำสนธิสัญญาสันติภาพเพียงแต่มีข้อตกลงหยุดยิงสำหรับสงครามเกาหลีเท่านั้นเองและในอีกด้านหนึ่งสหรัฐได้ส่งเครื่องบินตรวจการขึ้นจากฐานที่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวอย่างอนุภาคกัมมันตรังสีในชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคำกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือที่ว่าตนได้ทดลองระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันพุธนั้นเป็นความจริงหรือไม่ครับและการที่กองกำลังสหรัฐและเกาหลีใต้ในแถบคาบสมุทรเกาหลีได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมสูงสุดหลังการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธตามคำกล่าวอ้างแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกำลังหารือมาตรการเพื่อที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจมีขึ้นต่อเนื่องจากเกาหลีเหนือนักวิเคราะห์เชื่อว่าการทดลองระเบิดไฮโดรเจนของเกาหลีเหนือครั้งนี้ถ้าเป็นจริงก็เป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นว่าเกาหลีเหนือกำลังพลิกยุทธศาสตร์ด้านการทหารจากฝ่ายรับมาเป็นเกมรุกไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจนถึงขณะนี้ทั่วโลกยังคงกังขาว่าเกาหลีเหนือสามารถสร้างระเบิดไฮโดรเจนที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าระเบิดปรมาณู3ลูกรวมกันได้แล้วจริงหรือไม่นะครับเชื่อกันว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีแร่พลูโตเนียมที่เพียงพอสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ราว 8-12 ลูกซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเกินพอแล้วสำหรับการป้องกันตนเองจากการคุกคามไม่ว่าจะมาจากเกาหลีใต้หรือสหรัฐ และแม้ดูเหมือนการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเท่าที่ประเมินแล้วนั้นจะมีความรุนแรงน้อยกว่าระเบิดไฮโดรเจนดังที่กลุ่มเปลี่ยงยางกล่าวอ้างแต่ก็เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการตั้งรับไปเป็นรุกแล้วนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเปียงยางรายงานว่าได้เริ่มเปิดใช้โรงงานเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเพื่อผลิตเชื้อเพลิงสำหรับอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นซึ่งทางสถาบันวิทยาศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันประเมินว่าเกาหลีเหนือจะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองได้ถึง 20-100 ลูกภายในปีค.ศ. 2020นะครับไม่นานนี้มีรายงานว่าเกาหลีเหนือประสบความล้มเหลวในการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำซึ่งหากทำได้จริงจะทำให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพที่จะโจมตีบนจุดไหนก็ได้บนพื้นโลกรวมทั้งในสหรัฐขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ยังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีจรวดขีปนาวุธระยะไกลโดยเชื่อกันว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีจรวดขีปนาวุธที่ผลิตในยุคโซเวียตอยู่ในครอบครองราว 1,000 ลูกที่สามารถโจมตีเป้าหมายในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ครับ
These aren't really so much for retaliation defense anymore. I mean, these are kind of like society breaking weapons, right? I mean, if you drop a hydrogen bomb in Seoul or you know, a couple of South Korea's big cities, I mean, you're not just going to kill a lot.
คุณโรเบิร์ตเคลลี่นักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือจากมหาวิทยาลัยปูซาน National ชี้ว่าศักยภาพด้านการทหารของเกาหลีเหนือขณะนี้ไม่ใช่เพื่อการป้องกันตนเองอีกต่อไปแต่เป็นอาวุธที่สามารถทำลายประเทศได้ทั้งประเทศและหากเปียงยางส่งระเบิดไฮโดรเจนไปถล่มเกาหลีใต้ไม่ใช่แค่จะมีประชาชนล้มตายมากมายมหาศาลเท่านั้นแต่ยังหมายความว่าเกาหลีใต้จะถูกทำลายจนอาจไม่สามารถฟื้นฟูประเทศได้อีกเป็นเวลานานนะครับสำหรับในส่วนของสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือกับการยั่วยุไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างซึ่งทางเกาหลีใต้เองก็ได้ออกมาเน้นย้ำแผนสร้างระบบป้องกันจรวดขีปนาวุธแบบใหม่เรียกว่าระบบ Korean Air and Missile Defense หรือ KAMD ขึ้นมาแล้วนะครับขณะเดียวกันนักการเมืองเกาหลีใต้บางส่วนก็กำลังเรียกร้องให้เกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาบ้างเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
북한의공포와파멸의핵에맞서서우리도자유권차원의평화의핵을
สส.วอนยูชุนจากพรรคเซนูรีกล่าวว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เกาหลีใต้ต้องมีโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติเพื่อป้องกันตนเองเพราะไม่มีใครที่จะสามารถปกป้องเกาหลีใต้ได้นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกร้องอีกครั้งให้เกาหลีใต้ร่วมมือกับสหรัฐจัดตั้งระบบป้องกันตนเองที่เรียกว่า U.S. Terminal High Altitude Area Defense หรือ TADซึ่งเป็นเรื่องที่จีนต่อต้านมาตลอดเพราะเกรงว่าจะถูกนำไปใช้ในการสกัดกั้นจรวดขีปนาวุธของจีนครับบรรดานักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันนะครับว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแสดงให้เห็นการควบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนก่อนหน้าการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือในเดือนพฤษภาคมนี้ครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลฟิลิปปินส์ตำหนิจีนหลังจากที่จีนส่งเครื่องบินพาณิชย์2ลำไปร่อนลงที่ทางวิ่งบนเกาะเทียมซึ่งจีนสร้างขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้โดยเมื่อวันพุธจีนได้ส่งเครื่องบินพาณิชย์2ลำไปลงที่ทางวิ่งซึ่งจีนสร้างขึ้นในตามแนวหินโสโครก Fiery Cross Reef ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนสร้างขึ้นจากการถมทะเลในทะเลจีนใต้โดยจีนอ้างว่าการทดสอบนี้เพื่อที่จะระบุว่าทางวิ่งดังกล่าวแข็งแรงพอที่จะรับเครื่องบินพลเรือนขนาดใหญ่ได้หรือไม่ขณะนี้ฟิลิปปินส์มีความวิตกกังวลว่าจีนนั้นอาจจะใช้วิธีควบคุมทางการทหารในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่ง6ประเทศกำลังมีกรณีพิพาทโต้แย้งกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอำนาจอธิปไตยและกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ครับแนวหินโสโครก Fiery Cross Reef นี้มีทางวิ่งยาว 3,000 เมตรที่จีนสร้างขึ้นและนับเป็น1ใน3ของพื้นที่ที่จีนสร้างขึ้นในบริเวณหมู่เกาะ Spratly ในทะเลจีนใต้ด้วยการถมทะเลครับขยับไปทางด้านแอฟริกานะครับผู้เห็นเหตุการณ์ในกรุงซาอาน่าเมืองหลวงของเยเมน โต้แย้งข้อมูลหรือคำกล่าวหาของอิหร่านที่ว่าเครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียจงใจโจมตีสถานทูตอิหร่านในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าไม่มีความเสียหายอย่างแจ้งชัดต่ออาคารสถานทูตของอิหร่านเพียงแต่มีเศษหินหรือสะเก็ดระเบิดตกไปที่บริเวณสนามหญ้าของสถานทูตอิหร่านในกรุงซานาหลังจากที่เครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียโจมตีพื้นที่สาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากสถานทูตอิหร่านประมาณ700เมตรครับและที่กรุงปารีสเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ1ปีของการโจมตีของกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงต่อสำนักงานของนิตยสารชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสตำรวจฝรั่งเศสยิงสังหารชายผู้หนึ่งซึ่งมีมีดเป็นอาวุธและพยายามจะโจมตีตำรวจที่สถานีตำรวจในกรุงปารีสโดยบุคคลดังกล่าวที่มีมีดเป็นอาวุธนั้นสวมเสื้อกั๊กที่เข้าใจว่าบรรจุวัตถุระเบิดแต่ผลการตรวจสอบในภายหลังแสดงว่าไม่มีวัตถุระเบิดติดตัวแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจของฝรั่งเศสกล่าวว่าชายผู้นี้ได้ร้องตะโกนถ้อยคำซึ่งหมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตยังไม่มีการระบุเอกลักษณ์ตัวตนของผู้ที่ถูกตำรวจฝรั่งเศสยิงเสียชีวิตในโอกาสครบรอบ1ปีของการโจมตีที่สำนักงานนิตยสารชาลีเอ็บโดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาในขณะนี้กำลังมีการพบปะสนทนาอย่างที่เรียกว่าทาวน์ฮอลล์มีตติ้งซึ่งสำนักข่าว CNN จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองแฟร์แฟกซ์รัฐเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันเพื่อเป็นโอกาสให้ผู้ที่ต่อต้านและสนับสนุนการประกาศคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้ออาวุธปืนได้ซักถามประธานาธิบดีสหรัฐในเรื่องนี้ได้ครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาประกาศให้เดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสและให้คำมั่นว่าจะต่อต้านการกระทำดังกล่าวโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานรัฐบาลและอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนิกเคซิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสที่ทำเนียบไวท์เฮาส์รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกการค้ามนุษย์ว่าเป็นอาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และว่าการรณรงค์ต่อต้านการกระทำดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ทางศีลธรรมเป็นปัญหาทางด้านความมั่นคงของชาติและเป็นเรื่องที่จะต้องเอาชนะให้ได้ค่ะรัฐมนตรีเคอรี่กล่าวไว้ด้วยว่าในแต่ละปีมีคนมากกว่า20ล้านคนที่ถูกบังคับให้ทำงานเยี่ยงทาสแต่สามารถระบุตัวคนเหล่านี้ได้เพียง 1% เท่านั้นนะคะทำเนียบไวท์เฮาส์จัดทำรายการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสซึ่งรวมถึงการทำให้หลักนิติธรรมในเรื่องนี้เข้มแข็งมากขึ้นจัดเงินทุนสำหรับการให้บริการผู้รับเคราะห์ป้องกันการค้ามนุษย์ในบริษัทธุรกิจที่ได้สัญญารับเหมางานกับรัฐบาลและในโซ่อุปทานของภาคเอกชนรวมทั้งให้การศึกษาแก่สาธารณชนในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นโครงการใหม่อันหนึ่งในรายการปฏิบัติงานดังกล่าวคือการเพิ่มการคุ้มครองให้คนรับใช้ทำงานตามบ้านเจ้าหน้าที่ทางการทูตต่างประเทศในกรุงวอชิงตันโดยให้คนเหล่านั้นไปขึ้นทะเบียนกับทางการสหรัฐด้วยตนเองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังมีแผนจะขยายโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมคนรับใช้ตามบ้านของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตามองค์กรระหว่างประเทศทั่วสหรัฐด้วยค่ะในด้านที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยตรงรายงาน Trafficking in Persons ประจำปีคศ2015ของกระทรวงการต่างประเทศที่เผยแพร่ออกมาในเดือนกรกฎาคมสก่อนระบุประเทศเม็กซิโกว่าเป็นทั้งแหล่งที่มาและจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ชายผู้หญิงและเด็กที่ถูกนำตัวไปค้าขายเพื่อจุดประสงค์ทางเพศและการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสนางลอเรตตาลินช์ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าทางกระทรวงและกระทรวงความมั่นคงของประเทศได้ร่วมมือทำงานกับทางการเม็กซิโกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการสืบสวนและการดำเนินคดีต่อเครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีค.ศ.2009เป็นต้นมาความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกได้ช่วยให้สหรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับนักค้ามนุษย์มากกว่า170รายในเม็กซิโกมากกว่า40รายและมีอีก8คนที่เม็กซิโกส่งตัวไปให้สหรัฐดำเนินคดีนะคะแต่ที่สำคัญคือได้ให้ความช่วยเหลือผู้รับเคราะห์มากกว่า200คนโดยมีที่เป็นเด็กมากกว่า20คนกฎหมายสหรัฐกำหนดให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำรายงานเรื่อง Trafficking in Persons เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ค.ศ.2001รายงานฉบับนี้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่แต่ละประเทศจะต้องมีและปฏิบัติเพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ผู้เชี่ยวชาญบางรายวิพากษ์ตำหนิรายงานฉบับปีที่แล้วว่าไม่มีวิธีการประเมินการปฏิบัติตามอย่างเสมอหน้ากันตัวอย่างเช่นคิวบาซึ่งถูกจัดว่าเป็นประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวมาเป็นเวลานานหลายปีกลับได้รับการปรับเพิ่มระดับในรายงานประจำปีที่แล้วนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนบางรายคาดว่าการปรับเพิ่มระดับให้คิวบามีพื้นฐานมาจากเหตุผลทางการเมืองของสหรัฐนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้บ้านเราคือการปรับเพิ่มระดับให้กับประเทศมาเลเซียในรายงานฉบับเดียวกันนี้มาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่ร่วมการเจรจาเพื่อจะทำข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP กับสหรัฐถ้าไม่ยกระดับมาเลเซียขึ้นมากฎหมายสหรัฐจะไม่อนุญาตให้สหรัฐร่วมทำความตกลงดังกล่าวได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราเข้าช่วงรายงานธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ผลกระทบจากตลาดหุ้นในประเทศจีนส่งผลถึงดัชนีหุ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐดัชนีที่สำคัญ3ตัวล้วนแต่ปิดตัวต่ำลงวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวลดลง2.32% หรือ392จุดอยู่ที่ 16,514 Nasdaq ลดลงราว 3% หรือ146จุดปิดที่ 4,689 Standard & Poor's 500ก็ต่ำลงราว 2% คือ47จุดปิดที่ 1,943 เช่นกันครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับตลาดหุ้นทั่วโลกลงแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนบรรยากาศการลงทุนยังคงอึมครึมหลังจากที่หุ้นจีนร่วงหนักในวันพฤหัสบดีจนระบบตัดการซื้อขายอัตโนมัติทำงานและเป็นผลให้ตลาดหุ้นจีนนั้นต้องหยุดการซื้อขายในช่วงที่เหลือของวันความตื่นตระหนกเกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้อ่อนค่าลงร้อยละ 0.5 ต่อเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ5ปีและโหมให้เกิดความกังขาถึงสภาพเศรษฐกิจของจีนว่าปัญหาที่หลายคนคิดไว้นั้นอาจจะรุนแรงกว่าที่คาดนะครับหุ้นในเอเชียทั้งเกาหลีญี่ปุ่นและฮ่องกงร่วงลงในวันพฤหัสบดีเช่นกันและเมื่อตลาดสหรัฐและยุโรปเปิดทำการหลังจากนั้นก็โดนกระหน่ำด้วยแรงเทขายดาวโจนส์และ S&P 500ลดลง 2.3% ส่วน Nasdaq ต่ำลงร้อยละ3ขณะที่หุ้นของลอนดอนติดลบ 2.7% นะครับและที่สหรัฐครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าบริษัท Apple เข้าซื้อบริษัทเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ Emotient เป็นเงินมูลค่า8ล้านดอลลาร์บริษัทดังกล่าวมีเทคโนโลยีวิเคราะห์ความรู้สึกของคนจากการอ่านการแสดงสีหน้าของมนุษย์นะครับการเข้าซื้อ Emotient ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ชี้ว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในเขตซิลิคอนแวลลีย์ของสหรัฐนั้นสนใจขยายธุรกิจผ่านเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence เพราะนอกจาก Apple แล้วทั้ง Google และ Facebook ก็เดินเกมธุรกิจมาในแนวทางนี้เช่นกันครับยังอยู่ที่ Silicon Valley นะครับ Yahoo เตรียมลดพนักงานร้อยละ10ตามรายงานของสื่อ Business Insider ซึ่งกล่าวว่าการปลดพนักงานครั้งนี้ซึ่งคิดเป็นตำแหน่งงานราว 1,000 ตำแหน่งนั้นอาจจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมนี้นะครับแหล่งข่าวกล่าวว่ากลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกิจการของ Yahoo ในยุโรปกลุ่มสื่อในเครือและกลุ่มแพลตฟอร์มเทคโนโลยีครับและอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐนั้นยังคงขัดแย้งเรื่องเงินค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้สิทธิ์จับปลาในน่านน้ำของประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นประเทศหมู่เกาะโซโลมอนและหมู่เกาะมาร์แชลล์ครับฝ่ายผู้ประกอบการสหรัฐนั้นบอกว่ายินดีที่จะจ่ายค่าจับปลาในสนธิสัญญากับประเทศเหล่านี้มูลค่า40ล้านดอลลาร์น้อยกว่า89ล้านดอลลาร์ตามที่ได้ตกลงในสนธิสัญญาฉบับปัจจุบันที่สหรัฐนั้นต้องการลดค่าธรรมเนียมก็เพราะว่าอยากจะลดจำนวนวันที่ได้สิทธิ์จับปลาในน่านน้ำดังกล่าวครับและปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์เช่นกันนะครับผู้พิพากษาของสหรัฐตัดสินว่าลิงตัวที่อยู่ในรูปเซลฟี่ที่แพร่หลายบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เหนือภาพดังกล่าวได้ผู้พิพากษาวิลเลียมออริกกล่าวว่าแม้จะเป็นไปได้ว่าสัตว์สามารถถือลิขสิทธิ์หากกฎหมายสหรัฐนั้นได้รับการปรับโดยสภาหรือประธานาธิบดีแต่กฎหมายลิขสิทธิ์ปัจจุบันนั้นยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้นะครับคดีนี้ถูกนำขึ้นศาลโดยกลุ่มพีต้าผู้พิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์โดยลิงในรูปที่กลายเป็นประเด็นคือเจ้านารูโตะที่อาศัยอยู่ในเขตคุ้มครองสัตว์จังหวัดสุลาเวสีของอินโดนีเซียรูปของเจ้านารูโตะนั้นถูกถ่ายจากกล้องของช่างภาพชาวอังกฤษเมื่อ5ปีก่อนช่างภาพผู้นี้อ้างว่าบริษัท Wildlife Personality ของตนนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เหนือรูปเซลฟี่ของเจ้านารูโตะดังกล่าวนะครับการตัดสินของศาลสหรัฐครั้งนี้จึงเป็นการสนับสนุนฝ่ายของช่างภาพอังกฤษเพราะศาลไม่ได้ให้สิทธิ์ดังกล่าวต่อเจ้าลิงนารูโตะตามที่กลุ่มพีต้าเรียกร้องอย่างไรก็ตามพีต้าบอกว่าจะสู้คดีต่อไปเพื่อสิทธิ์ของเจ้าจ๋อตัวนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากรายงานธุรกิจเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพครับทุกๆ5ปีรัฐบาลสหรัฐจะออกแนวทางคำแนะนำเรื่องการบริโภคอาหารประจำวันโดยปรับแต่งตามข้อมูลการศึกษาวิจัยและความคืบหน้าของวิทยาศาสตร์ด้านอาหารนะครับและวันนี้ก็มีการประกาศคำแนะนำหรือแนวทางการบริโภคโภชนาการประจำวันอย่างเช่นเรื่องของน้ำตาลที่เหมาะสมคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐออกคำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารที่จะทำทุก5ปีและได้ประกาศออกมาในวันพฤหัสบดีโดยกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐนะครับรายงานฉบับนี้ชี้แนะว่าปริมาณการดื่มกาแฟที่ดีนั้นไม่ควรเกินวันละ5แก้วที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือการแนะนำว่าผู้บริโภคไม่ควรรับประทานน้ำตาลเกินร้อยละ10ของปริมาณแคลอรี่ต่อวันซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เคยระบุมาก่อนครับเช่นเดียวกันเพดาน 10% นั้นก็ควรใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการรับประทานไขมันอิ่มตัวที่พบในสัตว์ใหญ่เนยชีสและไอศกรีมเป็นต้นทางการสหรัฐนั้นออกคำแนะนำมาเมื่อ40ปีก่อนที่หลายคนยังคงจำได้นะครับคำแนะนำในครั้งนั้นบอกให้ประชาชนเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงโดยไม่ให้เกินวันละ300มิลลิกรัมหรือคิดเป็นปริมาณไข่ไก่ไม่ถึง2ฟองเท่านั้นนะครับรายงานดังกล่าวทำให้ยอดขายไข่ไก่ในสหรัฐได้รับผลกระทบในครั้งนั้นแต่ในครั้งนี้ไม่มีการเตือนเรื่องคอเลสเตอรอลในลักษณะเดียวกันกับในอดีตครับ นอกจากนั้นแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รายงานชี้ว่าเด็กวัยรุ่นชายและผู้ชายในสหรัฐนั้นรับประทานเนื้อสัตว์ไข่ไก่และเนื้อไก่มากเกินไปแม้จะมีความแตกต่างจากอดีตอยู่บ้างเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าข้อแนะนำต่างๆนั้นอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และยังคงย้ำถึงทิศทางเดิมที่สนับสนุนการลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอาหารเค็มและของหวานที่มีน้ำตาลมากนะครับและในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กระตุ้นให้ผู้บริโภครับประทานผักผลไม้และถั่วมากขึ้นแทนการรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์บ้างส่วนหนึ่งนั้นมาจากเหตุผลที่ว่าอาหารจากพืชส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เพราะการผลิตเนื้อสัตว์ในปริมาณแคลอรี่เท่ากันนั้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าพืชนะครับข้อคิดเรื่องการบริโภคจากรัฐบาลครั้งนี้จะถูกใช้เป็นแนวทางในโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆอเมริกันที่มีจำนวนหลายสิบล้านคนและเรื่องความช่วยเหลือด้านอาหารจากรัฐต่อประชาชนสหรัฐครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไดโนเสาร์พันกินเนื้อเป็นบรรพบุรุษของนกในปัจจุบันและผลการศึกษาชิ้นล่าสุดก็ชี้ว่าพฤติกรรมคล้ายๆกันของไดโนเสาร์กับนกนั้นมีเหมือนกันนั่นก็คือไดโนเสาร์เพศผู้จะขุดหลุมบนพื้นดินเพื่อดึงดูดไดโนเสาร์ให้เข้ามาผสมพันธุ์ในลักษณะเดียวกับการสร้างรังของนกในยุคปัจจุบันนี้เองเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สภาผลจะนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับนักโบราณคดีค้นพบหลุมดึกดำบรรพ์มากกว่า50หลุมในพื้นที่4แห่งทั่วรัฐโคโลราโดนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นหลักฐานว่าไดโนเสาร์พันกินเนื้อเพศผู้รู้จักกับการสร้างรังคล้ายกับนกในปัจจุบันเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามนักธรณีวิทยามาร์ตินล็อกลีย์แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตเดนเวอร์ระบุว่าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ใช้อุ้งเท้าของมันขุดหลุมบนพื้นดินในช่วงฤดูผสมพันธุ์เพื่อให้ไดโนเสาร์เพศเมียหันมาสนใจครับ
We actually have the physical evidence. We actually have the display arenas.Where this took place, and we can say how big they are.
คุณล็อกลีย์บอกว่ามีหลักฐานทางกายภาพที่แสดงให้เห็นว่าหลุมผสมพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนและมีขนาดเท่าไหร่ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ต่อว่าเจ้าไดโนเสาร์ที่ใช้หลุมเหล่านั้นเป็นเรือนหอมีขนาดตัวใหญ่โตแค่ไหนนะครับนักธรณีวิทยาผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าปัจจุบันมีนกเล็กเพียงไม่กี่ชนิดที่มีพฤติกรรมการขุดหลุมในช่วงฤดูผสมพันธุ์เช่นกันรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Scientific Reports ฉบับนี้ระบุว่าไดโนเสาร์ใช้เท้าขุดหลุมอย่างแข็งแรงแข็งขันซึ่งเป็นวิธีที่ไดโนเสาร์ตัวผู้ใช้ในการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเนื่องจากในช่วงฤดูผสมพันธุ์บรรดาไดโนเสาร์หนุ่มต่างรู้สึกตื่นเต้นและสำหรับพวกมันไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าการแสดงให้เห็นว่าตนสามารถสร้างรังที่แข็งแกร่งได้นะครับ
Animal gets excited in the breeding season whether it's a bird or a dinosaur it starts scraping to show its mate I know how I can build
คุณมาร์ตินล็อกลีย์ระบุนะครับว่าทั้งไดโนเสาร์และนกบางชนิดจะเริ่มเกี้ยวสาวด้วยการขุดหลุมลวงขึ้นมาก่อนไม่กี่หลุมซึ่งหากเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่หลุมนั้นอาจมีขนาดประมาณ6คูณ6ฟุตหรือพอๆกับขนาดของอ่างอาบน้ำนักวิทยาศาสตร์พบด้วยว่านกที่ใช้วิธีขุดหลุมลวงนี้จะสร้างรังจริงอยู่ไม่ไกลจากหลุมนั้นซึ่งเชื่อว่าไดโนเสาร์ก็อาจมีพฤติกรรมคล้ายๆกันนะครับครับจากการศึกษาซากฟอสซิลที่เพิ่งค้นพบนักวิทยาศาสตร์พบนะครับว่านอกจากการขุดหลุมเพื่อผสมพันธุ์แล้วไดโนเสาร์พันกินเนื้อยังมีพฤติกรรมการเลือกคู่เพื่อการอยู่รอดของสายพันธุ์กล่าวคือไดโนเสาร์เพศเมียจะเป็นผู้เลือกโดยพิจารณาว่าตัวผู้ตัวไหนที่แข็งแรงที่สุดและสามารถขุดหลุมได้เก่งที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ตอนจบรายการวันนี้ขอย้ำคุณผู้ฟังนะครับถ้าอยากจะฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำฟังเฉพาะเรื่องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www. voathai.com หรือจะติดตามเราทาง Facebook แจกไลค์ให้เราหรือแลกเปลี่ยนความเห็นทาง Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington